Кардынал Джанфран Каравазі падзяліўся сваімі думкамі аб прысутнасці святога пасаду на венецыянскай біянале. Ватыканская экспазіцыя знаходзіцца тут упершыню, але іерарх лічыць, што працэс з'яўляецца рэальным пачаткам, зародкам, які будзе мець сваё працаёмкае развіццё ў новых ідэях і прапановах. Кардынал перакананы, што ватыканскі павільён мог бы ўзмоцніць кожную біянале для аднаўлення страчанай сувязі паміж мастацтвам і сакральнасцю. Тэматыка афармлення павільёна апостальскай сталіцы, які адкрыецца 1 чэрвеня, звязана з апавяданнем, змешчаным у першых 11 раздзелах кнігі «Быцця», дзе гаворка ідзе пра таямніцу стварэння свету, уваходу зла ў гісторыю, надзеі і планах людзей пасля спусташэння. Экспазіцыя святога пасаду будзе дзейнічаць у Венецыі да 24 лістапада гэтага года. Над ёй працавалі творчая група з Мілана, чэшскі фатограф Йозеф Куделка і амерыканскі мастак Лоуренс Кэрол. Іерарх адзначыў, што ўдзел у прэстыжным мастацкім форуме вельмі важны для святога пасаду, перш за ўсё для аднаўлення сувязі паміж мастацтвам і верай, якая сёння амаль знікла. Сучаснае мастацтва нібыта аддалілася ад Бога, а часам, здаецца, адышло нават ад паняцця прыгажосці. Іерарх прызнаўся, што хоць сёлетняя выстава яшчэ не пачалася, ўжо з'явіліся прапановы для наступнай экспазіцыі. Мы думаем пра тэму ясную і далікатную, як новы запавет, каб выявіць пэўную сувязь са старажытнымі формамі гераічнага вызнання веры, размова ідзе пра вялікія асобы Біблії, Хрыстуса, Багародзіцу, Божае нараджэнне, падзяліўся кардынал Равазі.